қыздар, ұлдар, сәлем, қалдарың қалай, аман есенсіңдер ма? Бізде банковский банктер жағында мынандай өзгерістер болып жатыр. 11 ноябрьден бастап бүткіл Қазақстанның банкі жаңа версияға көшеді, банковский европейский ISO деген программаға. Сол кезде жаңағы жіберген ақшалар безналичный расчет дейді ғой, допустим, Каспиден Каспиге лақтыру, Каспиден басқа жерге беру, просто сол операциялардың бәрі жүрмей қалуы мүмкін. Ол енді 1-2 күндік кішкене тормозить ететін уақыт болады, база зависать етуі мүмкін. Мүмкін емес, даже солай болады да. Сондықтан қолдарынан келгенше картада ақша қалдырмай, енді қала берсе қалдырмай дегенде қолдарында наличка болсын. Бір жасайтын жұмыстарыңды, переводтарың болса, қазір жасап алыңдар 11 ноябрьге дейін. Ол понедельник, келесі жетте сол жұмысқа кірісейік деп атырмыз бүткіл Қазақстанның банкі. Сондықтан наличка, магазиндер, банкоматтар істемей қалуы мүмкін. Істейді, бірақ банкоматта ақша бітіп қалса, оған ақша салуға жаңағы база жұмыс жасамаса, ол заправка болмайды. Сондықтан қолда тамақ алуға, жаңағы ары-бері жүріп тұруға дегендей только наличка жүретін болады. Сол үшін наличка ақша, қолма-қол ақшаны қолдарыңа картадан алып қойып қойыңдар. Соны жаңағы алдын ала ескертейін дегем, сол жерде енді отырғаннан кейін барлық өзім туыстарыма айттым. Сол сәттілік, жұмыстарыңа табыс тілеймін.